Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. Crna Gora od Evropske komisije zvanično dobila dokument mape puta o uslovima za ukidanje viza. Radikali i narodnjaci potpisali sporazum sa socijalistima o formiranju vlasti u Beogradu, najvjerovatniji gradonačelnik radikal Vučić. Podjela Kosova ne smije se dopustiti, poručuje Dimitri Rupel, objašnjavajući da misija Euleksa kasni zbog konsultacija Brisela i Njujorka. Nepravda, nejednakost i nekažnjivost obilježja svijeta 60 godina poslije univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, upozorava Amnesty International. I sadržaj emisije. Sportski novinar Mladen Stojović, koji je u emisiji B92 Insider svjedočio o fudbalskoj mafiji u Crnoj Gori, pretučen je u svom stanu u baru. Autorka emisije Brankica Stanković.
Mi možemo samo pretpostavimo da je to zbog onoga što je govorio Insajderu, iako praktično nije rekao ništa što već svi nisu znali, ali je činjenica da on imao pretnje posle tih emisija, kao što su imali mnogi sagovnici, meni je to strašno.
Iako nekadašnji čelni ljudi crnogorske policije tvrde kako nisu znali po čijem nalogu su 92. bosanske izbjeglice deportovane iz Crne Gore, državni vrh je samo 10 dana kasnije saznao za njihovu sudbinu. Emil Ređematović prenosi šta mu je rekao Momir Bulatović.
Među ostalo, kad sam mu ja postavio pitanje šta je, da li zna šta je sa ovim osumnjičenim, u stvari što su pokupljeni, ja sam konkretno iz Herceg Novog, govori iz moje kuće, kaže, nažalost, većina je stradalo, to je velika greška države Crne Gore, u tom smislu je odgovorio.
Priča o izgradnji nuklearke u Crnoj Gori ponovo aktuelna nakon tvrdnji domaćih stručnjaka o njenoj isplativosti. Darko Pajović iz NVO-a Green Home.
Ideje o gradnji nuklearne elektrane u Crnoj Gori prevazilazi sve do sadašnje megalomanske planove koji su postojali u Crnoj Gori i još ako znate da to dolazi od osoba koje se makar javno zalažu za očuvanje životne sredine i tako dalje, a sada vidite da su oni zapravo zastupnici možda iz tih opcija, onda to mislim da stvarno teško zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel zvanično je uručio dokument mapa puta šefu crnogorske diplomatije Milanu Roćenu. U mapi puta Evropska komisija popisala je sve obaveze koje Crna Gora treba da ispuni da bi bila stavljena na bijelu Schengen listu, odnosno da bi na snagu stupio bezvizni režim za ulazak u zemlje Evropske unije. Srpska radikalna stranka, Narodnjačka koalicija i koalicija okupljena oko SPS-a potpisali su koalicioni sporazum o formiranju vlasti u Beogradu. Kao najvjerovatniji gradonačelnik glavnog grada Srbije pominje se visoki funkcioner radikalne stranke Aleksandar Vučić. Podjela Kosova ne smije se ohrabrivati niti dopustiti, ocjenjuje slovenački ministar spoljnih poslova i predsjedavajući Savita ministara Evropske unije Dimitri Rupel. On je na sastanku predstavnika parlamenata Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz zemalja Evropske unije u Briselu kao razlog kašnjenja razmještanja Evropske civilne misije Eulex na Kosovu naveo konsultacije Brisela i Njujorka. Savjetnik bivšeg premijera Italije Romana Prodija i bivši šef misije OEBS-a u Beogradu Stefano Sanini najvjerovatnije bit će novi šef reformisanog UNMIK-a kada poslije 15. juna na snagu stupi Ustav Kosova, piše prištinski dnevnik Zeri. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu proglasio je Bosnu i Hercegovinu krivom za nehumano postupanje prema četvorici zatvorenika osuđenih za ratne zločine. Riječ je o Hrvatu i trojici Srba koji su izdržavali kaznu zbog zločina nad Bošnjacima za vrijeme rata. Oni su se žalili da su u zatvoru bili mučeni od ostalih zatvorenika, od kojih je 90% bilo bošnjačkog porijekla.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U godini u kojoj se obilježava 60. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Amnesty International u svom godišnjem izvještaju ocjenjuje da je to 6 decenija neuspjeha, dodajući kako ipak nade polaže u nove državnike, prije svega u SAD i Rusiju. Nepravda, nejednakost i nekažnjivost obilježja su savremenog svijeta, ocjenjuje Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava, navodeći da su žitelji 81 zemlje i dalje žrtve zlostavljanja i maltretiranja, dok je u najmanje 77 zemalja uskraćena sloboda govora. Zvaničnici američke obavještajne službe saopštili su da ne postoje dokazi da teroristička grupa Al-Qaida ima pristup nuklearnom oružju koje bi moglo da iskoristi protiv Sjedinjenih Američkih Država. Saopštenje je izdato povodom najave Al-Qaide da će u videoklipu koji bi trebalo uskoro da se pojavi zahtijevati od pristalica da u napadima na zapad koriste nuklearno oružje. Bivši iranski pregovarač za nuklearna pitanja Ali Larijani izabran je za predsjednika novog iranskog parlamenta. Gruzijski ministar unutrašnjih poslova Vano Merabišvili izjavio je za moskovski dnevnik Komersant kako Rusija naoružava separatiste u Abhazi kako bi spriječila približavanje Gruzije NATO. Merabišvili je istakao kako Kremlj daje novac i oružje pobunjenicima, uključujući finansiranje vazdušnog obrambenog sistema vrijednog oko 150 miliona dolara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Udar na temu u Crnoj Gori, sinoćni događaj u baru gdje je pretučen sportski novinar Mladen Stojović, kome su konstatovane teške povrede i koji se nalazi u bolnici. Policija se još nije zvanično glasila, sam Stojović ima amneziju, ali kao mogući povod za napad pominje se Stojovićevo nedavno svjedočenje u emisiji Insider beogradske televizije B92, u kojoj je pominjao konkretna imena ljudi za koje smatra da su pripadnici takozvane fudbalske mafije, odnosno da su namještali utakmice u Crnoj Gori. Detaljnije Srđan Janković.
Sa sportskim novinarom Mladenom Stojovićem nije bilo moguće stupiti u kontakt. Prema pisanju crnogorske štampe, on je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima napadnut u svom stanu u baru u petak večer, kada mu je polomljena donja i gornja vilica, korijen zuba, povrijeđena jagodična kost, a ima brojne modrice i ogrebotine oko očiju, na nosu, laktovima, ramenu i koljenima. Prema njegovom svjedočenju za dnevni list Vijesti, te večeri je osjetio jak bol i izgubio svijest, a prvo čega se sjeća je dolazak u bolnicu gdje je shvatio šta mu se dogodilo. Policija je obavila uviđaj u Stojovićevom stanu u baru i uzela od Stojovića izjavu. Kako objavljuju podgoričke vijesti, jedan od inspektora je saopštio da ima malo tragova na osnovu kojih bi došli do nekog konkretnijeg zaključka, te da nije puno koristila ni sama Stojovićeva izjava jer se praktično ničeg ne sjeća. Kako je objavljeno, tokom specijalističkog pregleda ljekari su otkrili ubod malo širi od igle na obrazu koji je nastao pod nejasnim okolnostima, a pri čemu mu je polomljen korijen zuba. Za dnevni list Dan Stojović je izjavio da nije imao privatnih sukoba i neprijatelja. Široj javnosti Stojovićevo ime je postalo poznato nakon što je beogradska televizija B92 emitovala emisiju Insider, specijalni serijal posvećen fudbalskoj mafiji, namještanju utakmica, odnosno dešavanjima u srpsko-crnogorskom fudbalu tokom 90-ih godina do danas. U tom serijalu jedan od sagovornika bio je i Stojović, koji je govorio o neregularnostima u sportu, nakon čega je srpska policija izvela nekoliko hapšenja uticajnih ljudi u srpskom fudbalu. Prema riječima Brankice Stanković, autorke Insajdera, u nedostatku informacija za sada se samo može pretpostaviti da bi Stojovićevo svjedočenje u toj emisiji mogao biti jedan od potencijalnih motiva napada, s obzirom da je Stojović, kao i ostali sagovornici serijala, primao prijetnje.
Mi možemo samo pretpostavimo da je to zbog onoga što je govorio Insajderu, iako praktično nije rekao ništa što već svi nisu znali, ali je činjenica da on imao pretnje posle tih emisija, kao što su imali mnogi sagovnici, meni je to strašno. Meni su mu Crne Gore rekli da je istraga u toku, nažalost nisu htjeli da kažu da li će Mladen dobiti obezbeđenje. Mislim da je to ključna stvar, zato što napadači nisu otkriveni i njegov život, prosto njegova bezbednost je ugrožena i mislim da policija Crne Gore treba da uradi sve da zaštiti svakog građanina, pa i novinara koji je govorio o mafiji u fudbalu koja se tiče Crne Gore.
Brankica Stanković kaže da je u Insajderu Stojević govorio o svemu što se događalo u fudbalu.
Prodaje igrača, nameštanje utakmica, dakle i o Srbiji i o Crnoj Gori. Ni o kome posebno nije govorio, osim što je navodio ta neka glavna imena koja se tiču svih dešavanja, dakle više analizirao sve ono što se dešavalo. ne vidim sad tu neki razlog da bi uopšte, čak i da je govorio konkretnije stvari, nedopustivo je da mu se nešto zbog toga dogodi. Što ovo ipak nije divlji zapad, da nas tako ubeđuje.
Povodom napada na sportskog novinara Mladena Stojovića nije se oglasila do sada ni jedna sportska asocijacija, a predsjednik udruženja sportskih novinara Crne Gore Veselin Drljević uz ogradu, ako je tačno da je Stojović pretučen zbog njegovih javnih nastupa, kaže da je to novi udarac na slobodu u Crnoj Gori.
Ne mogu da budem ja sad isključiv da ga je neko i koga je pretukao, ali ako je to tako, Crna Gora, odnosno vlast u Crnoj Gori, ne bi smjela da... ne da zaspe, da trepne dok ne nađe izvršioca. I udruženje sportskih novinara, ako je tačno da je naš kolega Stojović pretučen, najenergičnije protestuje, mada znamo da to uzalud radimo.
Povodom premlaćivanja Stojovića oglasila se i nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje sa opštenjem u kojem se konstatuje da se radi o jednom od rijetkih sportskih novinara koji se odvažio da javno govori o zloupotrebama i mahinacijama u crnogorskom i srpskom sportu. Ova organizacija je apelovala da se sprovede kvalitetna istraga kao i da policija izvrši bezbjednosnu procjenu i obezbijedi Stojoviću punu fizičku zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji čelni ljudi crnogorske policije u jučerašnjem iskazu u Beogradu sudiji Podgoričkog višeg suda Radomiru Ivanoviću utvrdili su kako nisu znali po čijem su nalogu njima podređeni policajci ratne 92. hapsili, privodili i iz Crne Gore Radovanu Karadžiću deportovali bosansko-hercegovačke izbjeglice. Time zahtjeva advokata osumnjičenih da se ispitaju najviši državni funkcioneri Milo Đukanović, Svetozar Marović i bivši državni tužilac Vladimir Šušović dodatno dobija na težini, ali je još neizvjesno da li će to sudija prihvatiti. Detaljnije Biljana Jovićević.
Nakon jučerašnjeg saslušanja bivšeg ministra policije Nikole Pejakovića i njegovog tadašnjeg pomoćnika Boška Bojovića, šefa službe državne bezbjednosti, istraga sudije Višeg suda Radomira Ivanovića o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 92. godine zapala je u ćorsokak. Advokat osumnjičenog Milorada Ivanovića, koji je prisustvovao saslušanju u Beogradu, Branislav Lutovac.
Iz njihovog iskaza proizilazi da to nisu bili ni oni lično, niti njima nadređeni visoki policijski i državni funkcioneri, a isto tako negirali su da su to autonomno, samostalno mogli da izvedu načelnici Centra bezbjednosti, jer oni za to nisu imali puni pravni kapacitet i nisu po policijskoj hijerarhiji bili ovlašćeni da tako nešto izvedu.
Na pitanje da li je kao advokat jednog od osumnjičenih pokušao da dođe do bilo kakvog papira, odluke ili naređenja na osnovu kojeg su centri bezbjednosti po Crnoj Gori privodili i hapsili i deportovali ljude, jer se ipak moralo raditi po nečijem nalogu, advokat Lutovac odgovara.
Svaka vrata su nam bila zatvorena, svaki naš pokušaj je bio nemogućen. Nigdje gdje smo kucali nismo našli na odgovore, to je jedan zid ćutanja.
Sa druge strane bilo ko da je dao nalog, da li je to moralo formalno proći preko ministra policije, njegovih pomoćnika?
Bilo bi logično da je to bilo po nekoj strukturi njihovoj policijskoj od samog vrha data naredba. Ko je dao, kako je dao, na koji način, s kim u saradnji, to je jedna slijepa ulica u koju je istraga sa svima nama se našla.
Jučerašnjem svjedočenju u Beogradu, koje nije dalo nikakvih rezultata, prisustvovali su osim sudije Radomira Ivanovića i zamjenik višeg državnog tužioca Lidija Vukčević, okrivljeni Milorad Ivanović, Duško Bakrač i Milislav Marković, te advokati Lutovac, Mitar Mugoša i Đorđije Uličević, branilac Branka Bujića. Pretpostavljeni osumnjičenima za deportaciju Nikola Pejaković i Boško Bojović, kako su objavile vijesti, ustvrdili su da o tome ništa nisu znali. Branili su se da su u to vrijeme bili u Podgorici, kao i osumnjičeni načelnik Centra bezbjednosti Herceg Novi Milorad Ivanović, koji stoga, kako navode, nije mogao biti upućen u to šta se dešava u njegovoj ispostavi. Da su njegovi počinjeni, crnogorska policija aprila i maja 93. godine uhapsili i deportovali više od 100 ljudi po Crnoj Gori, ministar Nikola Pejaković saznao je tek godinu dana kasnije iz poslaničkog pitanja u Skupštini, kako tvrdi. Većina od 100 deportovanih u to vrijeme likvidirana je u Foči i okolnim logorima. Nakon jučerašnjeg neuspjeha više od 2 godine vođene istrage da sazna od koga je stigao nalog za hapšenje i deportovanje, još je aktuelniji zahtjev koji su sudiji Ivanović u aprilu ispostavili advokati osumnjičenih Branislav Lutovac i Zoran Kuzmanović da se u svojstvu svjedoka ispitaju i crnogorski premijer Milo Đukanović, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, bivši državni tužilac Vladimir Šušović i još niz državnih i policijskih funkcionera. Advokat Lutovac.
Sudija nas nije obavijestio, ali iz nekih ovako jučerašnjih odgovora na naša pitanja vidio sam da po svemu sudeći sigurno će pozvati tadašnjeg republičkog javnog tužioca gospodina Šušovića, da će pozvati potpredsjednike skupštine tadašnje, znači ovog Srđu Božovića i Jasima Dizdarevića, a u pogledu gospodina Đukanovića i gospodina Marovića nije se mogao ni da naslutim da li će oni biti pozvani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Za razliku od tadašnjeg ministra policije Nikolaje Pejakovića, tadašnji šef države Momir Bulatović 10 dana nakon protjerivanja znao je kakva je bila sudbina deportovanih. Kako nam je ispričao Emil Ređematović, iz čije su kuće u Herceg-Novom odvedene bosanske izbjeglice, on se sa Bulatovićem sastao na promotivnom skupu DPS-a u Bilom Polju, gdje je tražio odgovor šta je bilo sa odvedenim izbjeglicama.
Među ostalom, kad sam mu ja postavio pitanje šta je, da li zna šta je sa ovim osumnjičenim, u stvari što su pokupljeni, ja sam konkretno iz Herceg-Novog govorio iz moje kuće, kaže nažalost većina je stradalo, to je velika greška države Crne Gore, u tom smislu je odgovorio. I vjerovali ili ne, da sam mu primijetio kao suze na očima koliko je tom čovjeku bilo to teško kad je izgovorio. Crnogorske vlasti su zdale, jer je telegram nisu samo kupili od Ulcinja do Herceg-Novog, nego u čitavoj Crnoj Gori ovdje je došao faks, telegram. U stanicu policije u Plavu imam svjedoka koji mi je došao u kući da me obavijesti da sklonim izbjeglice koje mi je bila puna kuća isto u Plavu, i ja sam ih sklonio po selima da ih ne uhvate, i posle sam otišao kod Asima Dizdarevića i ispričao mu, ako se to desi u Plavu će biti bratubilački rat, jer niko neće dati brata, strica, sina koji živi u Sarajevu, a došao da se skloni od rata, da mu ga neko odvede negdje. 7-8 godina u Herceg-Novi kuću nisam otvarao zbog ljudi koji su mi pokupili. Ovo je istina, ja bi volio da me Momir mene prozove i da kaže da se suočimo, a imam svjedoke, to su najugledniji ljudi Plava, to već je, kad smo bili na sastanku sa njim posle jedne promocije DPS-a u Bijelom Polju. Znači nije bilo samo za Primorje, nego i za sjever Crne Gore. To ima Asim Dizdarević isto tu informaciju, jer sam mu ja prenio, i on je zaustavio akciju, on jedini bog, i on je zaustavio akciju u Plavu da se ne desi ono što se desilo na Crnogorskom primorju.
Bio je to Emil Ređematović, koji je bosanske izbjeglice koje su deportovane iz Crne Gore ugostio u svojim kućama u Herceg-Novom i Plavu o susretu sa Momirom Bulatovićem i crnogorskim zvaničnicima 92. godine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
13:49, ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Gradnja nuklearne elektrane s vremena na vrijeme tema je o kojoj se priča u Crnoj Gori. Dok su postreci ranije dolazili iz susjednih zemalja, ovog puta povod za reagovanje ekološkog sektora su ocjene domaćih stručnjaka koji su na veoma afirmativan način govorili o toj tehnologiji. Slušamo Esada Krcića.
Iako predstavnici vlade nikad nisu saopštili da postoje razmišljanja o gradnji nuklearne elektrane, a ta mogućnost nije predviđena ni prostornim planom, u javnosti se ipak povremeno otvara pitanje gradnje nuklearke u Crnoj Gori. Prvi put, sredinom novembra prošle godine, kada je komentarišući objavljivanje namjera albanske vlade da u blizini Skadra gradi nuklearnu elektranu, Bojan Đukanović, član borda direktora Elektroprivrede, rekao da je to sasvim u redu, te da mu nije strana ideja da i Crna Gora samostalno ili sa Albanijom izgradi nuklearnu elektranu u blizini Bilećkog ili Skadarskog jezera. Ista tema je oživjela i prije 2 mjeseca, kada je objavljeno da je Italija zainteresovana za gradnju nuklearki na području Crne Gore, odnosno Albanije, jer je u toj zemlji još prije 20 godina zabranjena upotreba nuklearne energije. Oba puta su se i predstavnici ekološkog sektora i pojedini energetičari žestoko usprotivili gradnji nuklearke u Crnoj Gori. Ekolozi su tako i ovaj put reagovali na stavove domaćih stručnjaka. Darko Pajević, direktor ekološke organizacije Green Home, smatra da bi zalaganje za gradnju nuklearke bilo više od megalomanije.
Što se tiče same pomisli ideje o gradnji nuklearne elektrane u Crnoj Gori, to je ulazi sve do sadašnje megalomanske planove koje su postojali u Crnoj Gori i još ako znate da to dolazi od osoba koje se makar javno zalažu za očuvanje životne sredine i tako dalje, a sada vidite da su oni zapravo zastupnici možda i tih opcija, onda to mislim da stvarno teško zaslužuje bilo kakav ozbiljan komentar.
Današnji broj Dnevnika Pobjeda objavljuje stavove direktora Centra za ekotoksikološke ispitivanja Ane Mišurović i predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momira Đurovića, koji kaže da je dobro što je prostornim planom predviđeno da se koriste prvo raspoloživi potencijali, ali podsjeća i da su u nekadašnjoj Jugoslaviji postojale namjere da se pored slovenačko-hrvatske nuklearke Krško grade još dva postrojenja. Dok Đurović naglašava da su napretkom tehnologije nuklearke postale vrlo sigurne, Ana Mišurović, direktor CETI-a, kaže da bi se Crnoj Gori isplatila gradnja nuklearke jer bi tako obezbijedila struju i za sebe i za izvoz, a da je prethodno već predlagala da se prostornim planom ostavi mogućnost obezbjeđivanja lokacije za nuklearnu elektranu. Siniša Stevović, direktor ekološke organizacije Most, podsjeća da je Crna Gora ustavom određena kao ekološka država.
Ako takva ocjena dolazi od ljudi iz takvih institucija koje bi naravno trebalo da se bave drugačijim stvarima i da drugačije stavove imaju po nekoj mojoj ocjeni, u prvom redu zbog toga što smo mi ekološka država, onda već i sami znate da postoji grdan problem u institucijama koje bi trebalo da sprovode ono što je već u ustavu zapisano. Nažalost, ako je takva izjava došla od tih ljudi, onda je to potpuno pogrešno i za svaku osudu, naravno.
Nasuprot tvrdnjama stručnjaka koji afirmativno govore o nuklearnim elektranama i moguće posljedice havarije nuklearnog reaktora stavljaju u istu ravan sa eventualnim rušenjem brane u sklopu hidroelektrane, ne stoje samo izjave ekologa. Podsjećamo na izjavu profesora energetike na Podgoričkom elektrotehničkom fakultetu Milutina Ostojića, koji je prije svega dva mjeseca govorio upravo o mogućim posljedicama nuklearne havarije.
Bez obzira što danas su nuklearne elektrane i pouzdane i da možda ne bi to bila opasnost, baš da je rizik toliko veliki, ali eto, ne daj Bože, ako se nešto desi, što se uvijek može desiti, onda su posljedice katastrofalne. Ja nisam da gradnju ni u bližem okruženju, još uvijek tu treba imati vrlo, vrlo visok stepen discipline da bi se u nekoj određenoj teritoriji gradila nuklearna elektrana. Znači da bi morali svi oni koji su uključeni u taj proces biti svjesni rizika šta bi značilo samo jedna mala nepažnja, odnosno jedan mali promašaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku svjetska scena. Pred izbori za predsjedničku nominaciju američkih demokrata još nisu završeni, ali se unutar stranke i u javnosti Barack Obama smatra sigurnim kandidatom za novembarske izbore. Takav tretman demokratski senator iz Illinoisa imaju u suparničkom republikanskom taboru, gdje ga već smatraju protivnikom Johna McCaina u trci za novog predsjednika SAD-a. Posljednji McCainovi javni istupi već su usmjereni protiv Obame, a na istom je tragu i noćašnja objava njegovih glavnih spoljno političkih ciljeva, pripremio Vlado Azinović.
Ne baš nježna verbalna razmjena najvjerovatnijih predsjedničkih kandidata republikanaca i demokrata, senatora Baracka Obame i Johna McCaina u vanjskoj politici administracije, koja će u januaru iduće godine preuzeti Bijelu kuću, proteklih je sedmica fokusirana na odnose s američkim suparnicima na globalnoj sceni. Odnos prema Kini i Rusiji s jedne te Iranu i Sjevernoj Koreji s druge dobija središnje mjesto u istupima obojice kandidata. John McCain sinoć je u govoru studentima u Denveru rekao kako između Amerike i Rusije još uvijek postoje značajne razlike, ali kako nakon završetka hladnog rata dvije zemlje više nisu smrtni neprijatelji. Naše dvije zemlje posjeduju veliku većinu postojećeg nuklearnog oružja, te stoga imaju i posebnu odgovornost za smanjenje njihovog broja. Vjerujem da bismo trebali smanjiti naše nuklearne kapacitete do najniže neophodne razine i da bismo trebali biti spremni ući u nove pregovore s Rusijom koji će potvrditi smanjenja koja ću predložiti. McCainov prijedlog predstavlja jasan odmak od politike dosadašnje administracije, koja nikada nije prihvatila ideju o smanjenju američkih nuklearnih arsenala. Predsjednički kandidat republikanaca založio se za novi sporazum s Rusijom, koji bi trebao zamijeniti postojeći o smanjenju strateškog naoružanja, a koji ističe 2009. godine.
We should be able to agree with Russia on binding verification measures based...
S Rusijom bismo trebali dogovoriti obvezujuće kontrolne mehanizme koji se temelje na već postojećim, a kako bi se ojačali međusobno povjerenje i transparentnost. McCain se također zauzeo za dodatne napore kako bi se Rusija uvjerila da američki proturaketni štit u Europi nije usmjeren protiv interesa i sigurnosti Moskve. No dok je govorio o svojim vizijama dijela vanjsko-političkih prioriteta ako bude izabran, McCain je u nekoliko navrata bio prekinut povicima iz publike, kojima se tražilo da poduzme i nešto u vezi s trenutno najbolnijim američkim problemom. Zaustavi rat u Iraku, vikali su studenti iz publike i dobili sljedeći odgovor.
I will never surrender in Iraq, my friends.
Prijatelji, nikada neću odobriti predaju Iraku. McCain je također govorio i o problemima koje Amerika ima s Iranom i Sjevernom Korejom, a za koje je rekao kako očito žele ovladati proizvodnjom nuklearnog oružja, te kako stoga predstavljaju ozbiljnu prijetnju. Analitičari ocjenjuju da je dio McCainovog istupa u Rusiji preuzet od demokratskih protukandidata Hillary Clinton i Baracka Obame, koji su se tokom kampanje zauzimali za maksimalna smanjenja nuklearnih arsenala, te da time republikanski kandidat nastoji preuzeti dio neodlučnih birača koji su nešto skloni vanjsko-političkoj platformi demokrata.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I turistički raport za kraj. Dok Svetostefanska, nekada najluksuznija plaža na Crnogorskom primorju, i ove godine prve kupače dočekuje neuređena, mještani pokušavaju da u pregovorima sa zakupcem grada hotela dogovore slobodan prilaz plaži turista u privatnom smještaju. Kako je ranije najavljeno, Sveti Stefan bi uz novi brend Aman Resortsa svoje kapije trebalo da otvori narednog ljeta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Zakupac Svetog Stefana, kompanija Aman Resorts, ogradila je prilaz grad hotelu po liniji svog zakupljenog zemljišta. Osim što je prilaz otežan, sudeći prema prvim danima plivačke sezone, Svetostefanska plaža će ličiti na prošlogodišnju sliku.
Plaža na Svetom Stefanu, najelitni dio Crnogorske obale, na plažama nema javnih WC-a, mobilijara, bove nisu postavljene, tuševi ne rade, kabine za preslačenje ma nema i spasioci nema ih na plaži.
Kako saznajemo, Aman Resorts je sa mještanima postigao usmeni dogovor o tome da će na hotelsku plažu omogućiti pristup njihovim turistima u privatnom smještaju, no još se ne zna po kojoj cijeni. Ono što se zna je da će Aman uložiti, kako tvrde, 75 miliona u obnovu Svetog Stefana i izgradnju nove Kraljičine plaže. No neće u gradnji primijeniti arhitekturu koja prati prirodno okruženje, poput one na Baliju po kojoj je Aman Resorts poznat. Kraljičina plaža sada ima 39 soba i dvije vile, a novi sagrađeni hotel na njegovom mjestu neće biti u cottage stilu sa vilama, već će biti izgrađen jedan objekat od 4 sprata, kaže direktor Aman Resortsa Adrian Zeka. Pitamo i da li će se graditi u stoljetnom Miločarskom parku.
In Miločar Park, the only addition.
Znači u Miločarskom parku jedini dodatak
is one building,
je jedna građevina,
which is the spa.
Koja je spa.
That's all. There's nothing urbanized. A spa. The spa would be in one and a half stories.
Možda jedan i pol spratova.
Less than Miločar. It'll be not higher than Miločar.
Sigurno neće biti visočija od Miločara, znači manje od Miločara.
Podsjetimo, tokom nedavne posjete čelnika singapurske kompanije Budvi, Nebojša Popović iz Ministarstva turizma ponovio je stav vlade o mogućem sudskom sporu sa porodicom Karađorđević iz Srbije, koja tvrdi da posjeduje pravo imovine nad starim Miločarom, sada u zakupu Aman Resortsa.
Mi stojimo iza toga da svako može dokazati svoje pravo koliko ono zaista postoji. Ono što je veoma jasno, zakon je precizan i potpuno jasan. U ovom slučaju povraćaja nema. Ukoliko se dokaže pravo porodice Karađorđević za povraćaj, odnosno za povraćaj imovinskih prava na ovom objektu, doći će do pravičnog obeštećenja. U tom dijelu vlada preuzima obavezu. U svakom slučaju kompanija Aman Resort kao zakupac ovih objekata nikakve posljedice neće snositi po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju posjećamo se naslova dana. Crna Gora od Evropske komisije zvanično dobila dokument mape puta o uslovima za ukidanje viza. Sportski novinar Mladen Stojović, koji je u emisiji B92 Insider svjedočio o fudbalskoj mafiji u Crnoj Gori, pretučen u svom stanu u Baru. Radikali i narodnjaci potpisali sporazum sa socijalistima o formiranju vlasti u Beogradu, najvjerovatniji gradonačelnik radikal Vučić. Podjela Kosova ne smije se dopustiti, poručuje Dimitri Rupel, dodajući da misija Euleksa kasni zbog konsultacija Brisela i Njujorka. Nepravda, nejednakost i nekažnjivost obilježja su svijeta 60 godina poslije univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, upozorava Amnesty International. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitri Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.